Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Pregled vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi tema tjedna, kako će se svjetski dogovor o klimi primjenjivati na Balkanu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Svjetski lideri na samitu o klimi u Parizu odaslali su jedinstvenu poruku. Nemamo drugog planeta i prema Zemlji moramo biti odgovorni. Da li će povijesni dogovor, koji istina nije obavezujući, rezultirati ograničavanjem zagrijavanja planeta na 2 Celzijeva stupnja? Jer u suprotnom, kako naglašavaju stručnjaci, suočit ćemo se sa porastom razine mora, otapanjem leda i izumiranjem vrsti. Ukratko, kako se Pariški dogovor tumači na Balkanu? To je naša tema tjedna. Bosansko-hercegovački gradovi već danima su obavijeni gustom maglom i smogom. Koncentracije lebdećih čestica su 2 do 3 puta više od graničnih i tolerantnih vrijednosti. S druge strane, u državnim institucijama nema ni ozbiljnijih pomaka, niti volje da se bilo što promijeni. Jasna strategija o korištenju energije ne postoji u Bosni i Hercegovini, nego se još uvijek sve radi prema studijama od prije 30 godina. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Zbog velike zagađenosti zraka, mještani tuzlanskog naselja Bukinje, koje se nalazi nekoliko stotina metara od termoelektrane Tuzla, zatražili su od nadležnih institucija 3000 gas maski. Naime, prije nekoliko dana u njihovom mjestu zagađenost je bila 3 puta veća od dozvoljene, odnosno od one koja poziva na uzbunu i zdravstvene i ekološke institucije. Mještani smatraju da su već otrovani.
Sinoć kako je bilo, pa ovdje jednostavno ne postoji mogućnost da čovjek diše. Bježiš, tražiš nekakav prostor koji nije zagađen, ali ga ne možeš naći.
To je strah Boži i čim nekako po danu, ali čim naveče oni puste to, to se crni, ne vidi se lukavac.
Sve je sve i gore i gore. Sve je zagađenije, sve je otpad i ovo ono.
Teško, imam problema.
Pored Tuzle, Zenica je još jedan od najzagađenijih gradova na Balkanu. Građani smatraju da je najveći krivac za industrijsko zagađenje ArcelorMittal, međunarodna korporacija u čijem vlasništvu se nalaze Zenička koksara, Čeličana valjaonica i druga postrojenja. Visoki fabrički dimnjaci svako pola sata ispuštaju vodenu paru punu nezdravih čestica. Najgore je Zeničanima čije su kuće u blizini fabrike. Smail Silić svakodnevno čisti dvorište i prozore od krupnih čestica koje dolaze iz fabričkih dimnjaka.
S tom parom, sve što ima na tom je koks, krupnije čestica i ono to je u ovoj pari. E vidite, sad posmatrate kud ta para ide. Evo je ovamo pravo k nama ide. Evo je, ide, evo je tu i sve krupnije čestice iz te pare padaju nama ovdje. Stvarno, ovo je katastrofa. Za nas stare, šta ja znam, ja sam pri nekoj trećoj toj etapi života, pa meni onaj, kako bude. Međutim, djeca koja rastu i ono, ja ne znam, niti mi je Bog na pomoći.
Iako je ova fabrika jedan od najvećih zagađivača, na nezadovoljstvo građana Zenice, Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je ArcelorMittalu ponovno okolišnu dozvolu. Gradska uprava Zenice uputila je nadležno ministarstvo zahtjev za preispitivanje okolišne dozvole, međutim, odgovora nema. U zahtjevu koji je potpisao gradonačelnik Husein Smajlović stoji da dokumentacija na osnovu koje je izdata okolišna dozvola nije usklađena s odredbama Zakona o zaštiti okoliša. Veće kazne natjerale bi prije svega velike zagađivače da u svoja postrojenja ugrade prijeko potrebne filtere, tvrdi predsjednik Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica, Muhamed Pašić.
Zašto do sada nisu realizovani projekti? Ja lično mislim da ima tu odraza i do zakonskih odredbi kad su u pitanju kazne. Kazne su bile vrlo male i evo sada upravo se radi novi zakon o praćenju stanja okoliša, gdje mi insistiramo da se ne samo za ArcelorMittal i za ostale zagađivače povećaju te kazne. Vjerojatno te kazne bi onda i uslovile da bi se i brže realizovali ti projekti. S druge strane, posebno je također minus jedan što grad Zenica, inače svi gradovi, znači njih nema u tim zakonima. Naime, nadležnosti su vrlo male i grad Zenica je u tom smislu bio prisiljen jedno da vrši pritisak na ArcelorMittal i da vrši pritisak na više institucije kao što je kanton, kao što je federalno ministarstvo.
U nekoliko navrata Zeničani su u organizaciji udruženja građana Eko Forum Zenica protestovali zbog stalnog zagađenja zraka, ali i tla i vode. Ovaj problem traje godinama. Općina i kasnije grad prebacivali su odgovornost na Zeničko-Dobojski kanton. Potom je kanton odgovornost prebacio na nadležna tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je odgovornost vraćala na lokalnu upravu i tako sve u krug. Gusta i siva magla već danima se nadvila nad Tuzlom, Sarajevom, Zenicom, Kaknjem i Lukavcem, a stručnjaci svakodnevno upozoravaju na opasnosti koja zbog toga prijeti. Naveli su podatak da je Tuzla po zagađenosti u ravni s Pekingom, ali tamo kada dođe do prekomjerne zagađenosti, život doslovce staje sve dok se zrak ne iščisti. Industrija se potpuno zaustavlja, djeca ne idu u školu. Nurka Pranjić, doktorica medicine rada, kaže da u Tuzli ima sve više oboljelih.
To su u stvari reproduktivni problemi, problemi o rađanju djece sa deformitetima i niske povrđene težine i sterilitet. I u tom više od 30 do 40% učestvuju upravo kao rizik aerozagađenja. I karcinome, mi znamo da je sve rastući trend. Kako se osjećaju ljudi? Pa evo, ja bi sad, mene da ne znam ovo što znam, rekao bi da sam prehlađena i da imam virusnu upalu.
Dogovor svjetskih lidera o smanjenju ispuštanja štetnih plinova u zraku ne odnose se na Bosnu i Hercegovinu, tvrdi Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina trenutno nema nikakve obaveze smanjivanja emisija ugljen dioksida, budući da nije zemlja članca aneksa 1. Znači, trenutno ne je nikakvu obavezu, ali se na ovim pregovorima dao tačan znak, jasan znak svima, da u stvari u budućnosti će svi morati da snose te obaveze. Najgore je bilo da bude ona situacija, rekli smo vam, kada bude kasno.
Načelnik Lukavca Dževad Mujkić smatra da je zagađenost ozbiljan problem, ali tvrdi kako je još veći problem to što su predstavnicima lokalnih zajednica ruke vezane kada je u pitanju ovaj problem.
Mislim da je sazrelo vrijeme da u federalnom parlamentu krenu inicijativu izmjenu zakonske regulative kako bi se lokalna zajednica dala nadležnost u ovoj oblasti, jer zaista mi smo, da tako kažem, posmatrači događaja oko nas i sigurno da imamo puno razloga i puno argumenata da kažemo da bi zakonsku regulativu trebalo promijeniti i dati ovu oblast u što je moguće većoj mjeri nadležnosti lokalne zajednice.
Ono što BH nadležne institucije rade svodi se na apele građanima da što kraće borave na gradskim ulicama, te da prilikom izlaska iz kuća usta i nos prekriju šalom ili maskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Srbija planira do 2030. smanjiti emisiju plinova sa efektom staklene bašte za gotovo 10% u odnosu na 90. Iako je po odnosu prema zagađenju okoline na evropskom začelju, stručnjaci predviđaju da bi od zemlje u kojoj dominira proizvodnja na ugljenu u narednih 30 godina mogla ući u krug onih koje maksimalno koriste obnovljive izvore energije, priredio Zoran Glavanjić.
Prvi vetropark u Srbiji baš negde u vreme postizanja globalnog klimatskog sporazuma u Parizu otvoren je kod Kule. Potvrda najavile su vlasti da energetika Srbije hvata korak sa svetom. To su samo lepe želje za budućnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Požarac iz Zelenih Srbije, koja se još ne vidi od silne ugljene prašine.
Mi u 21. veku i dalje ložimo ugalj u tentu u Obrenovcu da bi proizvodili struju. Pare se i dalje ulažu u rudnike, u ugalj, umjesto se ulažu u obnovljive izvore energije, u vetar, u sunce, u vodu. Mi se i dalje bavimo tehnologijama 17. 18. veka.
Mada je srpska industrija zanemarljiva u svjetskim okvirima, sektor energetike u državi je veliki problem jer je najveći emiter gasova koji utiču na klimu.
Termoelektrane definitivno jesu najveći emiteri. Cifre konkretne, sad da vam kažem po postrojenju, ne mogu. To je ono o čemu ćemo precizne podatke tek imati. To je stvar koju smo inicirali i nadamo se da će tokom 2016. biti usvojen zakon koji će obavezati energetiku, znači svako postrojenje posebno i pojedine industrijska postrojenja, da izveštava o svojim pojedinačnim emisijama na godišnjem nivou.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promjene u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. U ukupnoj emisiji štetnih gasova u Srbiji sektor energetike učestvuje sa čak 80%, zbog čega je u državnoj strategiji akcenat smanjenja stavljen na tu oblast. Sa druge strane, pojedine nevladine organizacije smatraju da sve ukazuje da se malo radi na tome. Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj rekao je za Radio Slobodna Evropa da se čini da Srbija još neće primenjivati radikalnije mere.
Ipak se vidi po novoj nacionalnoj strategiji energetike koja je usvojena baš nekako kad je počeo ovaj summit u Parizu, da Srbija nema namere da smanjuje, odnosno čak sa više INDC pokazuje da Srbija ima namere da do 2030. poveća emisije. Ugljeni sektor zbog problema nedobrog pristupa rešavanju problema energetske sigurnosti, gdje se energetskom sigurnosti smatra jedino isključivo ugalj, nema očigledno nameru da poboljša svoj odnos prema prirodi, odnosno prema klimatskim promjenama.
Plan Srbije je da do 2020. poveća udeo obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji struje sa dosadašnjih 21% na 27%, kao i da sve više ulaže u projekte zelene energije. Električna energija iz obnovljivih izvora dolazi mahom iz hidroelektrana. Mali pomak napred trebalo bi da bude izgradnja još jednog vetroparka koji će biti u okolini Vršca. Danijela Božanić kaže da predstoje dva ključna momenta.
Kako smanjujete emisije? Tako što staru tehnologiju zapravo menjate novom tehnologijom, povećavate energetsku efikasnost, samim tim smanjujete emisije. Znači druga stvar, znači povećanje udela obnovljivih izvora energije, to znači upravo to smanjenje s druge strane proizvodnje iz uglja. Pored toga, uzeto je obzir da će za određeni broj industrijskih postrojenja kao što su železare, cementare i tome slično, znači također biti povećana značajna energetska efikasnost, odnosno korišćene najbolje tehnologije.
Da bi Srbija do 2030. dostigla zacrtani cilj, neophodno je povećanje energetske efikasnosti, prvenstveno u proizvodnji i distribuciji toplotne i električne energije. Također, ulazak u Evropsku uniju podrazumeva ispunjavanje uslova iz oblasti ekologije. Lista zagađivača životne okoline u Srbiji, kaže Željko Požarac, skoro da je beskonačna, što je u Evropi nezamislivo.
Svi su zagađivači. Od Obrenovca, Tent, Kostolac, kad bi pravili spisak zagađivača, trebalo bi nam možda i par tomova da bi popisali se. Na primjer, u Austriji, u nekim manjim gradovima i selima, ne možeš da živiš u tom selu ako, na primjer, ti se kuća ne greje na obnovljive izvore energije, toplotnim pumpama, solarni vetro, ili čak ne možeš ni da imaš automobil na benzin, moraš da imaš električni automobil da bi živeo u tom gradu.
Najveći problem je, tvrdi Požarac, što i u ekologiji zakoni u Srbiji uglavnom važe samo na papiru.
Zato što smo mi takva zemlja, zato što kod nas ne važe zakoni, ne važe propisi. Zašto bi neka fabrika stavila na svoj dimnjak filter koji pročišćava te izduvine gasove koji košta 1.000.000 evra, kad može da da nekom lokalnom moćniku 5.000-10.000 evra i da taj dim izlazi u atmosferu bez ikakvih pročišćavanja.
Kakve su posljedice toga? Kako mi onda živimo?
Živimo u smogu. Eto, posljedice su da, na primjer, 75% djece u Obrenovcu konkretno ima probleme sa plućima, sa astmom, sa disenim organima.
Srbija ima takav potencijal obnovljivih izvora energije, biomase, hidroenergije, sunca i vetra, da bi do 2030. kako smatraju iz NVO sektora, mogla da zameni polovinu ugljenih kapaciteta. Zvezdan Kalmar je još veći optimista.
A recimo, uz malo jači napor, sinkronizowana politička volja, konsenzus između civilnog sektora, lokalnih samouprava, našeg glavnog operatera, odnosno EPS-a, finansijska sredstva lebde u vazduhu po svetu, samo ih treba dozvati. Mi možemo do 2035. praktično, odnosno 2040. mi možemo već da zamenimo praktično svu značajnu elektroenergetiku u mnogim izvorima.
Da bi se učinio korak napred, Srbija prodisala i bar malo pomogla da planeta Zemlja preživi, potrebna je i promjena svesti. Do 2030. zaključuje Danijela Božanić, ima vremena da se učini neophodno.
Nije to stvar koju vi možete preko noći isključiti. Sad ću da isključim proizvodnju iz uglja i prebaću se na obnovljive. Znači, za to treba neko vrijeme. Jeste, recimo, sporazum propisao, odnosno negde kaže, cilj mu je da dođemo do carbon neutral, odnosno društvo bez emisija gasova sa efektom staklene bašte u dugoročnom periodu do kraja veka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako će se globalni sporazum primjenjivati u ekološkoj Crnoj Gori, koja ima nekoliko ekoloških crnih točaka poput termoelektrane, Pljevlja, Željezare i Kapa? Jesu li namjere vlade u Podgorici o gradnji drugog bloka termoelektrane i postavljanju energetskog kabla u skladu sa dogovorom iz Pariza? Kakvo je mišljenje ekologa? Ko će u Crnoj Gori pobijediti? Energetski lobi ili ekologija. Slušamo Lelo Šćepanović.
Da li će zvanična Crna Gora, koja prema ocjenama ekologa nije poštovala nacionalne zakone iz oblasti životne sredine, poštovati ono što traži ovaj međunarodni sporazum i koliko će to da košta, pitanje koje se postavlja. Pored revizije petogodišnjih nacionalnih planova na koje se ovim sporazumom Crna Gora obavezala, šta to dogovor iz Pariza predviđa za male zemlje poput Crne Gore i šta je planovima projektovano? Ivana Vojinović, generalna direktorka Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu turizma i održivog razvoja, objašnjava.
Crna Gora je u septembru ove godine dostavila sekretarijatu konvenciju o promjeni klime Ujedinjenih nacija namjeravani nacionalni doprinos Crne Gore za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, koji podrazumijeva da se do 2030. godine smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte za 30% u odnosu na baznu referentnu 1990. godinu. Dakle, u pitanju je jedan prilično ambiciozno postavljen cilj, ali po našem mišljenju istovremeno i realno ostvarljiv.
I dok iz ministarstva pričaju o ambicioznim planovima, ekolozi tvrde sasvim suprotno. Sanja Orlandić iz Grim Homah objašnjava da takav cilj suštinski znači da u Crnoj Gori smanjenja neće biti. Zapravo, objašnjava ona, doći će do povećanja emisije štetnih gasova sa efektom staklene bašte u narednom periodu.
Ono što zabrinjava jeste da je uzeta upravo ta 90. kao bazna godina i da po mišljenju većine ljudi koji se bave ovom temom ovaj cilj nije dovoljno ambiciozan. Obzirom da je u to vrijeme industrija jako slabo radila, tako da ako se napravi poređenje u odnosu na 2012. godinu, zapravo smanjenja neće biti do 2030. godine, već naprotiv emisije gasova staklene bašte bi se povećala za nekih oko 9% konkretno za Crnu Goru.
Sa ocjenom da zvaničnici u Crnoj Gori ni nakon ovog sporazuma neće napraviti nikakve značajnije promjene, saglasan je i Aleksandar Perović iz Ozona. On sumnja da će Crna Gora poštovati sporazum iz Pariza jer kaže do sada nije poštovala zakone koje je sama donijela iz oblasti životne sredine, a najbolji primjer za to je, prema objašnjenju Perovića, alarmantno zagađenje vazduha u Pljevljima, gradu na sjeveru zemlje u kome se nalazi jedina crnogorska termoelektrana. Prema riječima Perovića, stanovnici tog grada danima udišu enormno zagađen vazduh sa koncentracijom štetnih PM10 čestica i do 10 puta većom od zakonom dozvoljenog maksimuma. Perović kaže da ovakvo stanje traje godinama i pored upornih poziva ekološkog NVO sektora da se u gradu proglasi vanredno stanje, vlada se oglušila ove pozive, pa je dio NVO sektora zatražio ostavke resornog ministra Branimira Gvozdenovića i direktora nadležne agencije Ervina Spahića. Civilni sektor od tužilaštva traži da procesuira sve odgovorne za ugrožavanje zdravlja ljudi u Pljevljima. Evo kako je nedavno Pljevljak Milorad Mitrović iz NVO Breznica opisao situaciju u tom gradu.
Sinoć smo bili u prilici da na javnom servisu čujemo kako su Pljevljaci napokon prodisali, a u stvari su samo dobili priliku da nakon 15 dana ugledaju nebo. Prethodne noći zagađenje PM10 čestica je bilo preko 7 puta, a u trenutku saopštavanja ove senzacionalne vijesti preko 9 puta od granične vrijednosti. Iako se radi o satnim vrijednostima, stanje i dalje je zabrinjavajuće.
Aleksandar Perović iz Ozona, dakle, sumnja da će Crna Gora poštovati istorijski sporazum iz Pariza, a njegove sumnje, kako kaže, potkrepljuju i zvanični planovi vlade u Podgorici o gradnji drugog bloka termoelektrane u Pljevljima.
Postoji opravdana sumnja svih nas koji se bavimo ekologijom da će jednostavno taj čuveni energetski lobby prevladati i da mi nećemo imati previše šanse da se kao mali sistem i male zemlje odbranimo od svega toga. Da je tako, svjedoči projekat energetskog kabla, svjedoči priča i naše vlade koja sebe želi da postavi kao zemlju koja će biti energetski izvoznik, što znači da mi zapravo samim tim ne idemo u korak sa pričom o održivom razvoju, u korak sa pričom o međunarodnim konvencijama, i podsjetit ću da nama ni naši zakoni nisu obavezujući, pa je slučaj takav bio sa zakonom o sprečavanju integrisanog zagađenja životne sredine, koji je nalagao da do 1.1.2015. godine svi najveći veliki industrijski zagađivači, gdje su i termoelektrane, i Željezara i KAP, moraju da imaju integrisane dozvole. Međutim, to se nije desilo. Zakon je izmijenjen i dat im je novi rok do 2020. godine, što je dokaz da ovo što mi pričamo i što sumnjamo je zapravo vrlo realno.
Međutim, iz resornog ministarstva stižu tvrdnje da gradnja drugog bloka termoelektrane nije suprotna Pariškom sporazumu. Ivana Vojinović objašnjava da se tim sporazumom ne promoviše zabrana uglja, već njegova redukcija i poštovanje ekoloških standarda na postrojenjima koja ga koriste.
Apsolutno izgradnja drugog bloka termoelektrane, budući da izgradnja ovog infrastrukturnog objekta će apsolutno morati da uvažava sve stroge visoke zahtjeve iz oblasti životne sredine, neće biti ukoliko vezi sa novim politikama u oblasti klimatskih promjena koje se donose na nivou Evrope i na nivou svijeta.
Ovojnović napominje i da Crna Gora raspolaže velikim potencijalnom izvora obnovljive energije, prije svih vodnim pa solarnim, ali i ogromnim količinama biomase, koju je kao izvor, kaže Vojnović, potrebno mnogo ozbiljnije shvatiti. Sanja Orlandić iz Green Home-a smatra da je možda jedno od najvećih dostignuća sporazuma u Parizu novac koji će se obezbeđivati za zemlje u razvoju, pošto su one do sada, kako objašnjava, imale izgovor da je novac ono što nedostaje za gradnju postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije.
Mi više ne možemo govoriti o tome da nemamo sredstva koja bi se ulagala u, recimo, obnovljive izvore energije ili energetsku efikasnost. I ono što se ovih dana nakon konferencije puno ističe jeste zapravo da je kraj ere uglja, odnosno da sada se očekuje rast upotrebe obnovljivih izvora energije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska ima malu razinu emisije ugljičnog dioksida, ali je vrlo ranjiva na klimatske promjene. Hrvatske vlasti već izrađuju strategiju niskougljičnog razvoja, međutim ekolozi upozoravaju da Hrvatska, time što nije odustala od termoelektrane Plomin C, u stvari ništa bitno nije promijenila. Priču ima Eni Zebić.
Obaveze iz ovog sporazuma predstavljaju za Hrvatsku manji izazov nego za druge države potpisnice okvirne konvencije o promjeni klime, kaže za naš radio pomoćnica ministra i voditeljica uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Marija Šćulac-Domac.
Koristim priliku naglasiti da smo i među prvima u EU koji rade niskougljičnu strategiju, a evo početkom 2016. Dakle, evo sada skoro počinjemo i izradu strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Prije svega govorimo o smanjenju emisija u segmentu transporta, u zgradarstvu poznati su vrlo uspješni veliki programi energetske obnove, kako zgrada javnog sektora, ali tako i obiteljskih kuća i više stambenih zgrada.
Već su stigla upozorenja da hrvatski potpis u Parizu znači prestanak ambicija o istraživanju i eventualnoj eksploataciji ugljikovodika u Jadranskom podmorju i odustajanje od izgradnje termoelektrane Plomin C u Istri na ugljen. Dok je istraživanje ugljikovodika u podmorju projekt koji još nije do kraja definiran i o čijem će eventualnom pokretanju jednom odlučivati cost-benefit analiza, dakle odnos izuzetno visokih troškova istraživanja i eksploatacije prema cijeni nafte i plina koja će vjerojatno stagnirati, Plomin C je konkretan projekt u kojeg se ušlo sa japanskom kompanijom Marubeni. U ministarstvu procjenjuju da rad Plomina C ne bi ugrožavao nisko ugljični razvoj Hrvatske. Ekološke udruge ne vide nikakve bitne zaokrete u ponašanju hrvatskih vlasti nakon pariškog potpisa. Za naš radio govori voditelj programa klimatskih promjena u zelenoj akciji Luka Tomac.
Vlada Republike Hrvatske sama predložila mjere koje planira poduzeti u sklopu ciljeva Europske unije. Možemo u nekoliko scenarija, a možda i svima, očekivati termoelektranu Plomin C, tako da ako pričamo o nekim konkretnim pomacima, ja mislim da se ništa bitno ne mijenja. Ono što Hrvatska ne smije propustiti napraviti je prepoznati priliku koju rješavanje klimatskih promjena kao takve nose, prepoznati brojna radna mjesta, prepoznati razvoj tehnologija, edukaciju za te tehnologije, pa i samu proizvodnju. Jer zašto Hrvatska ne bi bila regionalni lider u razvoju novih tehnologija, obnovljivih, što solara, postrojenja za biomasu, vjetroelektrane. Znanje definitivno imamo, a mislim da imamo i mandat u sklopu ovih svih međunarodnih tematiziranja ove teme.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kosovo se pridružuje naporima svjetske zajednice u borbi protiv klimatskih promjena, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar životne sredine i prostornog planiranja Ferida Gani. Iz Instituta za razvojnu politiku ističu da Kosovo mora investirati u planove energetske efikasnosti i ojačati obnovljive izvore energije. Amra Zeneli je priredila.
Na Kosovu preko 70% zagađenja vazduha i ispuštanje gasova stakleni bašta dolazi iz termoelektrana. Oko 27% su izduvni gasovi automobila, ostatak dolazi od strane ogreva koja domaćinstva upotrebljavaju za grejanje. Ministar Gani dode da na Kosovu postoji plan da se ovakva situacija promeni, a to je izgradnja termoelektrane Novo Kosovo u kapacitetu od oko 500 MW, a gradnja bi trebala da krene što pre. Iz Instituta za razvojne politike, međutim, kažu da je termocentrala Kosovo A jedan od najvećih zagađivača ne samo na Kosovu, već i u Evropi. Istraživač Rinora Gojani navodi da to govori da Kosovo ne doprinosi dovoljno klimatskim promjenama.
Kosova po ka strategijin për ndryshime klimatike që nga viti 2000.
Kosovo ima strategiju o klimatskim promjenama, određene zakone o sredini, o zaštiti vazduha i drugo, imamo dobre zakone, ali je problem u sprovođenju. Naprimjer, većina država izbjegavaju termocentrale na bazi uglja, a da ne govorimo o lignitu koji spada u najzagađeniju kategoriju. Kosovo se upravo bazira na lignit i ideja o izgradnje nove termocentrale na osnovu lignita je dosta zabrinjavajuća jer će nas to zagađivati sljedećih 40 godina, smatra Gojani. Ministar Gani međutim smatra da će izgradnja nove termoelektrane smanjiti ispuštanje gasova iz stare zahvaljujući najnovijoj tehnologiji.
Zadnja reč tehnologije koja će imati izuzetno veliku učinkovost od 40%, dakle što praktično znači da ćemo mi uspjeti da proizvodimo dva puta više energije, gotovo dva puta više energije sa istom količinom ugljena. Što naravno će smanjiti ispuštanje gasova od strane termoelektrane, nove termoelektrane u vazduh. A sa druge strane ulazimo u proces dekomisioniranja Kosova, a dakle starih termoelektrana, od pet agregata su tu. Taj proces dekomisioniranja će biti i pod nadzorom Evropske komisije.
S druge strane, vrše se napori da se stavi pod kontrolu ispuštanje gasova od strane vozila, tako što će se staviti na snagu podzakonski akt koji kontroliše nivo ispuštanja automobilskih gasova.
Očekujem da će u prvom tromjesečju iduće godine ovaj podzakonski akt početi da se sprovodi, što znači da će sva vozila koja se podvrgavaju tehničkoj kontroli prilikom registracije će morati da ispune i ove standarde koji važe za ispuštanje gasova u vazduh.
Agani dodaje da će Kosovo sa svojim partnerima i agencijama Ujedinjenih nacija ubrzo izraditi i svoj dokument državnog doprinosa, a što se tiče smanjenja prosječne temperature planete, kako bi se utvrdio konkretan doprinos Kosova u sprovođenju sporazuma iz Pariza. Iz Instituta za razvoj politike poručuju da Kosovo ipak mora da investira u planovima energetske efikasnosti, zato što rješenje nije da se više proizvede, već da se manje potroši, te da se što više ojačaju obnovljivi izvori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to naša tema tjedna. Primjena svjetskog dogovora o klimi na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
svjetski dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Stevan Radusinović, glumac iz Crne Gore.
Čujem, uhapšen Sveto Marović. Bio sam potpuno siguran da će on doći na red. U novoj godini vidim, javlja mi se izlivanje kanalizacije koja će zahvatiti jug Crne Gore.
O tema koje smo objavili u ovom tjednu je i priča o tome da li je u podijeljenoj Mitrovici dio građana za Ruse, dio za Zapad i Ameriku, a ovisno o nacionalnoj pripadnosti.
Ja komentarišem da smo sa obe strane prozapadni.
Dok je Ruse i Kineze, oni ne možu dobiju državu.
Ta, mene interesuju Rusi ili Clinton ili Amerika, ono, mene interesuje da imam mjera za djecu.
Što bi mnogi na Balkanu rado izbrisali iz svog sjećanja.
To su pre svega ratovi 90-ih na teritoriji Jugoslavije.
Općinska kasa u Budvi prazna, nema novogodišnjeg šušura, no promjena ima.
To je isto, samo jedno nije, a to je 16. godina, 2016. Ipak se nešto mijenja.
Toliko uvodu dokumenata dana, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u viđenju Stevana Radusinovića, glumca iz Crne Gore.
Sabota, 12. od dekembri. Sinoć smo došli sa gostovanja iz Sarajeva. Igrali smo dvije noći. Jednu noć smo igrali na festivalu u istočnom Novom Sarajevu. Baš precizan naziv. A sljedeće večeri u Sartru. To istočno Sarajevo živi paralelnu realnost. Čekamo publiku. Publika ne ulazi. Pretpostavljamo da se, kao i obično, čeka neki bitan političar. Domaćini govore, ne, pa mi vas čekamo. Kažemo, ne vi, nekoga čekate. Ko je to došao? Oklijevaju sa odgovorom, počinje predstava. Ja kroz zavjesu uočavam korpulentnog, sjedog muškarca u odijelu u prvom redu. A ko vam je ono? Sa primjećujućom dozom ponosa izgovaraju Momčilo Krajišnik. Što? Pitam, pa zar on nije u zatvoru? A, ne, on je odslužio svoje. Poslije jutarnjeg časa na Skype-u idem do majke po Gretu, proljeće u decembru, biciklom se vraćamo u grad, Greta i ja u večernju šetnju kroz centar grada i sa razglasa prepoznajem glas. Momir Bulatoviću, Podgorici. Pitam se, jesam li u paralelnoj zbilji? Protest protiv ulaska u NATO. A tamo su bili svi oni koji su prije 20 godina podržavali onog korpulentnog sjedog muškarca u odijelu koji nam je bio gost u teatru. Nema Kesića više na TV-u. Nedjelja, 13. decembar. Savršen dan za šetnju. Ja volim da to zovem parada ljubavi. To je najistinitije. Idem naravno sa Gretom. Ne daju nam policajci da najkraćim putem dođemo do skupa, a ne znaju da mi odgovore kuda mogu da prođem. Kaže, ne znam, ovuda ne možeš. Ta je možda prvi put u Titogradu. A ovaj jedan dobar pokazuje mi put. Stižemo, Greta je uzela bedž, učesnici šetnje, svi nasmijani. Šetalo se kroz strogi centar grada, ljudi su mahali sa prozora okolnih zgrada, mi odmahujemo i dogodi se ljubav. Niti jedno jaje, paradajz ili psovka, samo osmijesi i podrška. Mission complete. A uveče čujem da je treći put u posljednju godinu dana izgorjela psihijatrijska bolnica u Rusiji sa dosta pacijenata. Može li to biti slučajno? Ponedjeljak, 14. prosinca. Danas imamo zakazan susret sa ministrom kulture da kao predstavnici udruženja glumaca čujemo šta oni to misle s nama. Ljetos je kontinuirano i po danu ukraden krov sa Crnogorskog narodnog pozorišta u kojem radim. Primijetili su tek kad je pala prva kiša u septembru. 700 kilograma. Danima su bacani komadi bakra s krova. Dolje je uredno čekao kombi i punio. Prolaznici, doduše rijetki na plus 45 koliko je bilo ljetos u Podgorici, misle da to tako treba. A ubrzo zatim i teatar ostaje bez krova, odnosno uprava ostaje bez glave. Direktoru je istekao ugovor i neće više da dolazi na posao. 15. torek, decembar. Ponedjeljkom i utorkom se javljam u jednu zanimljivu kontakt radio emisiju. Žalio sam se da se ne može trotoarima proći ni biciklom, ni pješke, ni s djetetom u kolicima, ni sa kučetom, a da ne izađeš na ulicu i riskiraš povredu. Urednik radija nas obavještava da je problem od jutros riješen. I dozvolit će bolnica da građani koriste njen ogroman parking koji je zvrio pust. 6 mjeseci im je trebalo da odluče da dignu rampu. Ništa nisu morali da ulažu, nikakvi tenderi, samo da podignu rampu. Volim ja crnogorske paradokse. Uveče idemo na premijeru predstave Ćelava pjevačica u režiji Sloba Milatovića u Domu kulture u Zeti. Zeta je gradska opština u okviru Podgorice. Pretežno se bavi zemljoradnjom, poljoprivredom. Tamošnji narod ne navikao na alternativu, još manje apsurd, prvih 10 minuta strpljivo prati. Ista se scena odvija 7 puta. Vatrogasac, lik, ulazi na scenu i nosi na tanjiru pečenu kokošku. Kreće da je raskuba, da je čereči, a pošto je to poljoprivredni region, rekvizitu su dobijali od okolnih seljana. U tišini mraka pozorišta čuje se: a ovo je moja kokoška. I onda tek počinje šou. Dobacivanja, telefoniranja, slikanja, smijanje do suza. I to nam je realnost i vrlo smo je svjesni. Četvrtak, 17. decembar. Na onom istom radiju čujem uhapšen Sveto Marović. Za slušalce koji ne znaju, Svetozar Marović je bio predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik Državne zajednice Srbije i Crna Gora, grbaljski filosof, drugi čovjek DPS-a i sad ispade kapo di budva. Pridružio se ostatku familije koja je kompletna pod istragom zbog korupcije i zloupotreba službenih ovlašćenja. Bio sam potpuno siguran da će on doći na red. Poslije rođenog brata, ćerke, strine, sina i sinovljeve tašte, Bađinog Šure Pastorak je na liječenju od zaušaka. Sad ozbiljno, meni sve to zvuči jako gnusno i perverzno. Obzirom da filosof nije imao službeni položaj da zloupotrijebi, onda je imao užu familiju i koju je poput Makroa podvodio i dovodio na položaje ne bili preko njih punio sada već čuveni ženin račun u švajcarskoj banci. U novoj godini vidim, javlja mi se izlivanje kanalizacije koja će zahvatiti jug Crne Gore. Epremte tetm v vjet vjetor. Večeras igramo predstavu Hamleta u selu Mrduša Donja. Ostavljam Gretu samu, ostavljam brke i poslije uzbudljive nedjelje idem u svoju drugu kuću. Da, onu bez glave i krova. Srećna vam nova.
Bio je to dnevnik koji je vodio crnogorski glumac Stevan Radusinović. Od subote 19. do petka 29. prosinca dnevnik će pisati fra Drago Bojić, svećenik iz Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Sa zaoštravanjem odnosa na relaciji Rusija-Zapad i dobar dio stanovnika Balkana se opredjeljuje jesu li za ili protiv, pa ćete sve češće čuti antiameričke, odnosno antiruske izjave. Podijeljena Mitrovica na sjeverni i južni dio grada sada se i golim okom razlikuje po simbolima koje ističe. Na jednoj strani su ruski spomenici i slike predsjednika Vladimira Putina, a na drugoj zastave Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Naša suradnica Jasmina Ščekić prošetala se s obje strane mosta i sa ljudima popričala o tome zašto je to tako.
Mitrovčanka Belkis Tumbak Kastrati je Bošnjakinja, udata za Albanca. Sa svojom porodicom danas živi u severnom delu Mitrovice. Iako je rođena, odrasla i do pre par godina živela u severnom delu grada.
Ja komentarišem da smo sa obe strane prozapadni. Međutim, ima sad izuzetaka koji razmišljaju nešto sasvim drugačije. Razmišljaju na nacionalnoj bazi, razmišljaju na verskoj bazi, ali ne bi nam trebalo to da bude, da nas sputa. Sila podržava one koji nisu sila. Ja uzimam primjer u kući, imam unuku koja ide u školu, ako mi zatraži 50 centi, ja sam dobra baba, dam 50 centi. Ako kažem nemam, onda ona već drugačije gleda na mene.
Mitrovčanin i penzioner Ljubiša Stanković smatra da su Srbi iz severnog dela Mitrovice, uglavnom zbog pravoslavne vere, jezika i istorije, više naklonjeni Rusiji iz, kako je kazao, čiste i iskonske bratske ljubavi. On je mišljenja da bi se aktivnim zalaganjem Rusije oko celokupne situacije na Kosovu znatno poboljšao život Srba, kako severno, tako i južno od Ibra.
Da je bio Putin na mjesto onoga Jelcina, ne bi nas bombardovali, garantuju životu. Dok je Rusa i Kineze, oni ne mogu dobiju državu. Dok Savjet bezbednost ne to prizna, onda nema države. Ovo država ovako samo radi reda.
Albanac Beka Abazi u razgovoru za naš program objašnjava zašto se u javnosti nameće mišljenje da su Srbi iz Severne Mitrovice okrenuti samo isključivo Rusiji, a Albanci Sjedinjenim Američkim Državama i državama Zapadne Evrope.
Određeni su ljudi koji izmišljaju i to, improvizuju to. Određeni su ljudi koji o vatru stavlja ko onaj utikas za struju, on stupa u akciju, da. I on to radi. Inače nema veze, niti ti šta mene interesuje Rusiju ili Clinton ili Amerikano. Mene interesuje da imam mira za djecu, da školujem djecu, da imam mira sa komšijem, da vidim vedro nebo.
A mislite da postoji volja kod Srba i Albanaca?
Pa kako ne postoji, ali ne daju ti.
Ipak u Severnoj Mitrovici opredeljenje prema Rusiji je vidljivo. U ovom delu grada 2007. godine u strogom centru otkriven je spomenik ruskom konzulu Grigoriju Stepanoviću Ščerbinu, a mogu se vidjeti i slike Vladimira Putina, dok su ulice u južnom delu grada nekim posebnim povodom okićene američkim i zastavama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osnovci koji na jugu Srbije nastavu slušaju na albanskom jeziku prinuđeni su učiti jedino iz bilješki koje im diktiraju nastavnici u školama. Problem je udžbenik historije jer se u njemu između ostalog lider oslobodilačke vojske Kosova Adem Jašari opisuje kao heroj koji se borio protiv sigurnosnih službi Srbije. Dok albanski lideri u općinama Preševo, Bujanovac i Medveđa apeliraju na Beograd da omogući albanskim učenicima jednaka prava, Ministarstvo prosvjete Srbije, u čijoj je nadležnosti rješavanje ovog problema, za sada se ne oglašava. Dušan Komarčević ima priču.
Umjesto na školskoj klupi više od 100.000 udžbenika koje je Ministarstvo prosvete sa Kosova poslalo u Srbiju od septembra je zaključano na srpskoj carini. Nagib Arifi, predsjednik opštine Bujanovac, u razgovoru za naš program kaže da je Nacionalni savjet Albanaca najpre od Ministarstva prosvete Srbije tražio da im obezbedi školske knjige. Pošto nisu dobili nikakav odgovor, obratili su se kosovskom ministarstvu odakle je stigla donacija. Arifi ocjenjuje da je nejasno zašto trpe sve knjige ako je samo sporan udžbenik istorije.
Zašto nije Vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo, nije formirao komisiju pa da se kaže od 103 hiljade, na primjer, udžbenika dozvoljeno 100 hiljade ili 90 hiljade ili ne znam šta, a ostalo je sporno. Nikakav dokumenat zvaničan nemamo ni od strane carine, ni od strane Vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva prosvete. Mislim da tu nedostaje volja Vlade Republike Srbije da ovaj problem bude rešen.
U koordinacionom tijelu za jug Srbije kažu da ovaj problem nije u njihovoj nadležnosti.
Mogu da kažem da je to pre svega nadležnost ministarstva prosvete.
Objašnjava za naš program Zoran Stanković, šef koordinacionog tijela. U resornom ministarstvu koje vodi Srđan Verbić, međutim, do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor na e-mail sa pitanjima koja smo uputili. Podsetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić pre mesec dana posetio je Bujanovac i Preševo, kada mu je tokom njegovog obraćanja studentima predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonuz Musliju postavio pitanje o albanskim udžbenicima, premijer je izbegao konkretan odgovor.
Udžbenici se ne mere kao svinje u kilogramima i kamionima, nego u kvalitetu udžbenika. Koliko da znaš ja.
Vučić je kasnije objasnio da ne misli da je dobro da deca u Srbiji uče iz udžbenika koji imaju oznaku Republike Kosovo i u kojima se govori da je Adem Jašari nacionalni heroj. Lidera OVK Adema Jašarija ubile su srpske snage 1998. godine u selu Donje Prekaze. Osim njega ubijeno je 56 članova Jašarijeve porodice, među njima 18 žena i 10 dece. Belgzim Kamberi, predsjednik odbora za ljudska prava u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, objašnjava zbog čega je Jašari značajan albanskoj zajednici.
Adem Jašari simbolizuje za Albance nacionalni heroj. Za Albance Adem Jašari je taj koji prvi je počeo pokret oslobođenja Kosova od Srbije. Tako da to je problem oko pogleda istorije drugima. Ali to što je važno, da se ne može Srbija da nadmetuje Albancima svoju istoriju. I država Srbija treba da prizna da Srbija nije samo za Srbe. I Srbija je multikulturalna, ima različite nacionalnosti i različite socioistorijski procesi i to treba da se reflektiraju i na sistem obrazovanja.
No, osim problema u osnovnom obrazovanju, mladi Albanci i Albanke na jugu Srbije suočavaju se sa preprekama i ukoliko žele da nastave sa školovanjem. Merita Jahiji ima 25 godina i diplomirala je pravo. Ovo su neki od problema sa kojima se njeni vršnjaci suočavaju.
Glavni problem nam je obrazovanje nakon srednje škole, jer nemamo nikakvo obrazovanje na albanskom. Većina učenika u Preševu ne zna srpski ili ne žele da idu na srpske fakultete. Žele da nastave obrazovanje na albanskom, stoga idu na Kosovo ili u Albaniju na studije. Drugi problem je nostrifikacija diploma kada se vrate u Preševo. Za studente koji su studirali na Kosovu, procedura je duga i ne poznajem nikoga ko je došao sa Kosova i nostrifikovao diplomu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu promoviran je časopis Interkulturalnost. Istom prilikom je profesorica politike kulture Milena Dragičević-Šešić kazala kako se na Balkanu, ali i u cijeloj Evropi, njeguje kultura zaborava, koja nastoji izbrisati sjećanja na sramne korake iz prošlosti. Norbert Šinković prenosi njeno posebno isticanje nužnosti snažne građanske inicijative koja će se suprotstaviti ovakvim tendencijama.
Nacionalističke tendencije svugde u svetu, pa tako i na Balkanu, žele da izbrišu događaje prošlosti koji se ne uklapaju u slavnu prošlost. U Evropi je taj zaborav uglavnom fokusiran na kolonijalnu prošlost ili na nacističke veze. Na Balkanu taj zaborav se delom odnosi na ratove 90-ih, smatra kulturološkinja Milena Dragičević-Šešić.
U tim politikama zaborava i Evropa i mi stojimo sasvim dobro. Kako u odnosu Evropa na sopstvenu kolonijalnu prošlost, tako i mi u odnosu na osvajačke ratove, recimo tokom Prvog Balkanskog rata. I mi imamo naše tabue i naše politike zaborava, to su pre svega ratovi 90-ih na teritoriji Jugoslavije.
Ona dodaje da nacionalističke tendencije ne žele samo da izbrišu pojedine događaje iz prošlosti, već i da u potpunosti promene njihov kontekst. Jedan od takvih primjera u Srbiji je i zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića.
Činjenica jeste da se negativna prošlost danas može da tumači ili da neki mogu da je tumače kao pozitivnu, a da oni koji žele da se o njoj govori kao negativnoj, bivaju stavljeni na stup srama kao zagovornici kulture samoporicanja.
Ona je na promociji časopisa Interkulturalnost u Novom Sadu naglasila da je neophodna podrška građanskim inicijativama koje žele da se suprotstave kulturi zaborava. Evropski kulturni prostor danas obeležava i rasprava o migrantskoj krizi. Filozof Alpar Lošanc smatra da nije reč o novoj tendenciji, jer Evropa jeste poznata po migracijama. Ipak, ovaj put se sve češće dovodi u pitanje postojanje multikulturalnosti kao deo evropskih društava. Na delu je renacionalizacija zajednica, naglašava on.
po nekim zapadnoevropskim zemljama, ako ste migrant i ako ste na putu da bivate integrisani, ako treba da dobijete državljanstvo, treba da polažete ispit, kaže se, pred nacionalnim forumom vrednosti. Ja prvo uopšte i ne znam šta su to nacionalne vrednosti, ali povezati naciju kao jednu vrstu političkog koncepta sa vrednostima krajnje jedna trošna stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Da li je jugoslavenstvo kao ideja mrtvo? I kakva je zapravo bila Jugoslavija? Zašto se i danas 2,5 decenije nakon njenog raspada u zemljama nastali na njenom tlu, o tom fenomenu malo govori, a ponekad je čak o tome i opasno govoriti. Neki kritičari stanja društava u zemljama nastalim raspadom bivše države odgovaraju kako se o Jugoslaviji šuti upravo zato jer je ona ogledalo boljeg vremena u odnosu na ono što se danas živi, te poručuju kako ovdašnje narode opet čeka Jugoslavija, jedna u Evropskoj uniji. Priredio Mirsad Behram.
Kritičari aktuelnih monoetničkih društava i država nastalih raspadom bivše Jugoslavije ističu kako se 25 godina nakon njenog nestanka o toj temi još uvijek uglavnom šuti, pa je čak i društveno nepoželjno ponašanje o Jugoslaviji uopšte i govoriti. Tako sarajevski filozof dr. Esad Bajtal ukazuje na međunacionalističkim političkim i vjerskim elitama prisutno prešućivanje i falsifikovanje o Jugoslaviji, jer je Jugoslavija, ističe, neprijatno podsjećanje na znatno bolja vremena.
Konkretno, ogromna nezaposlenost, pljačka, loše plaće, sirotinja, bijeda, prevare, odsustvo pravne države, tek u ogledalu Jugoslavije, logikom komparacije, poprimaju dramatičnu dimenziju egzistencijalnog besmisla današnjih etno-državica.
Bajtal još ističe kako su na scenama zemalja bivše Jugoslavije pretežno prisutni licemjerje i moralna bijeda vremena u kojem živimo.
Dovoljno je biti medicinski normalan i ljudski moralan da bi se reklo kako je Jugoslavija u sve njene mane, nedostatke i moguće prigovore, koji nije ni tako malo, bila ono bolje.
Analitičari naglašavaju da je u zadnje 2,5 decenije nakon raspada Jugoslavije ideja o toj zemlji, jugoslavenstvo, čak ponekad bila i zabranjena. Bosanski Franjevac dr. Drago Bojić govori.
Danas govoriti o jugoslavenstvu našim društvima znači govoriti o ljudima koji su u proteklih 25 godina na različite načine unutar svojih vlastitih država ili kolektiva marginalizirani i ponekada društveno i usmrćeni.
A i ako se govori o Jugoslaviji, govori se na način da je svijet počeo od 1990. godine ili da je trajao do 1945. godine, smatra splitski historičar mostarskih korijena Dragan Markovina, čija je knjiga Jugoslavenstvo poslije svega promovisana u Mostaru.
Sve što je došlo od 1992. do danas je govorilo o tome da smo živjeli u nekom umjetnom, groznom društvu i da sada izlazimo na svjetlo dana i gradimo nešto novo. Drugim rječima, sve je govorilo da je sve što smo živjeli bilo laži, da sad ulazimo u neko doba istine. Naravno, svakome od vas i ne samo od vas je jasno na što ova društva liče sva i da je ta teza neodrživa.
Ipak, s obzirom na stanje u kojem se postjugoslovenska društva uglavnom nalaze, posmatrači političke i društvene zbilje u tim zemljama kažu da sve države bivše Jugoslavije opet očekuje jedna velika internacionalna Jugoslavija, Evropska unija. Dr. Esad Bajtal akcentira kako se naporu i snu o zaboravu Jugoslavije opire logika Evropske unije,
u koju se etnovlastodržci glasno javno zaklinju, a praktično je izbjegavaju. Zašto? Pa zato što ih EU i u EU čeka baš ono što su ovdje rušili. Čeka ih pravna država, čekaju ih građani, ljudska prava i logika obaveza i odgovornosti kojih ovdje nema.
A gdje je ideja jugoslavenstva danas? Dragan Stojković iz beogradske izdavačke kuće Most Art ističe da je jugoslovenstvo ideja koja postoji stotinama godina.
I koju 20 ili 30 godina tragične epizode ne može izbrisati iz života, koja jeste u stvari jedini najbolji recept za prevazilaženje svih ćorsokaka u kojima se nalazimo.
Zbog svega, smatraju analitičari, ideja jugoslavenstva će i dalje živjeti. Dr. Drago Bojić objašnjava.
Ali u svakom slučaju jedna ideja koja neće ispariti i prestati zbog toga što je već dva puta doživjela politički krah. I dalje je dakle činjenica da smo mi ovdje na ovim prostorima uz sve naše ograde i razgraničenja i uz želje da se pod svaku cijenu dijelimo jedni od drugih, da forsiramo razlike, mi moramo naprosto konstatirati činjenicu da smo nužno povezani jedni s drugima.
Historičar i autor Dragan Markovina o ideji jugoslavenstva dodaje.
Ona se sada vraća onome što ona zapravo jeste, a to je ideja o kulturnom jedinstvenom prostoru na ovim područjima, o prostoru istog jezika i o prostoru ljudi koji se savršeno međusobno razumiju i najnormalnije komuniciraju i zajedno nešto stvaraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
U susret blagdanima. Osim po uličnim novogodišnjim ukrasima, malo što u Budvi upućuje da je vrijeme predprazničnog raspoloženja. Uz najave o godini štednje, mnogi čekaju za ostale plaće, pa i prodavači najjeftinje robe kažu da nema kupovne euforije uobičajene za kraj godine. Zabilježila Jasna Vukičević.
Za razliku od prazničnog šušura koji je nekada bio obilježje decembra, ovaj u Budvi protiče bez naznaka da su božićni i novogodišnji praznici iza ugla.
Nekad je bilo prelijepo. Već od samog decembra osjećava se taj početak te novogodišnje euforije svega. Nije to više ono što je nekad bilo. Ipak se osjećaju neke. Da li kompletna situacija koja je kod nas ili ne znam, ali nije kao što je bilo, sigurno.
I ne ponovilo se ono što je bilo, reći će mnogi koji imaju iluziju da će završetkom godine završiti i financijska agonija Budve. Nakon višegodišnje pljačke opštinskog budžeta, 2015. je donijela suočavanje sa opustošenom gradskom kasom, a budžetski korisnici će tek morati stegnuti kaiš. Za početak, lokalni rukovodioci neće više dobijati 500 eura varijabile, koliko su doskoro dobijali za enormno zalaganje na poslu u vrijeme kada se opština zadužila milion. Revizija je naime ustanovila da su te dodatne prihode ostvarivali čak i za vrijeme bolovanja. Prema riječima opštinske sekretarke za financije Jelene Baštrice, varijabile su prema nalogu revizije ukinute.
To je ta varijabila koju zapravo zakon i poznaje, a to je kada neko radi previše, ono, van svakog radnog vremena i kada je operativan, da dobije varijabilu, dobijali su.
M bez varijabila, M sa neredovnim platama budžetskih zaposlenika. Nije čudo što budvanski butici zvrje prazni. Pokušali smo zato da u radnjama sa jeftinom robom provjerimo mogu li se budvani oduprijeti sezonskim popustima i novogodišnjim pogodnostima.
Prodavnice za sad, makar vidim i u komšiluk, nema neke velike gužve i nije neka velika ovi trgovina.
Da li se osjeća da stižu praznici? Troši li se?
Slab. Mnogo više naše i radnje i sve u drugim gradovima nego u Budvi. Pa, na primjer, Tivat, Podgorica, čak i Cetinje. Mnogo više nego u Budvi. Baš je onako siromašno ove godine.
Što mislite da je razlog?
Pa mislim da je plate koje se očekuju.
A zar nismo metropola?
Po ovome ne. Uopšte ne osjeća se predpraznično raspoloženje kao nekada. Znači, to što se kupi, to je jako jeftino, neki eto sitan ukras.
U sivilu budvanske realnosti srećemo i jednog optimistu, reklo bi se promotera budvanske metropole. Osjeća li se novogodišnja arija u Budvi?
Kako da ne, ovakve ljepote rijetko se gdje viđa. Osjeća se da čovjek kada prilazi mora da ide sve dalje i dalje dok dođe do one najveće ljepote, to je Starog grada, gdje će se dogoditi 31. jedan veliki ambijent da se nova godina dočeka sa pjesmom i zdravljem, da kažem srećom.
Tako se da očekuje u mnogim gradovima, po čemu bi Budva bila izuzetak?
Pa Budva ima jednu draž posebnu. Ove godine će da vide mnogo većih ljepota, mnogo većih ukrasa.
Tako, ukrasi su prošlogodišnji, pjevači su isti kao proteklih godina.
Sve je isto, samo jedno nije, a to je 16. godina, 2016. koja treba da dođe sa jednom velikom srećom, zdravljem, uspjehom, radošću. Tako da ipak se nešto mijenja na bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja, a pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.